Apostolo 18. Ana a Apollo a atenisi kumara atalno kolini kumate umine. Anire umine no noho yuta kanoa agemine. Anika no mo agea Aquila e. Kumae pa apotusi henegi anika na fina Parisila a amoene Itali kumate ti emina e. Itali kumate kawakano mo a kolotiusi a magehu no kahegi malle. Muki a yuta veamo otama Itali veamo gomi ala kumaa mea loo moa neataralta maa viho. Huno humina kehe Aquila agi Priscila agea atale ena kolini umina ageno polo a anakaitega umine. Uno mone keana nooke alia ke hanegeno keana no mafakania mone ne alia alia ne alia geno mone keteno anakai ene tokaino maineno ani alia na alimainai. Polo a muki a sapati yupa yuta vya mogami mono no pihaino tokia age kea huno yuta vya ene kariki vya ene isasi fe amokupi malesaya fe hama pimini. Hain ga a sailasi ene Timoti ene Macedonia ti evji neha ana polo a alu alia o alino muki a yupa yuta vya fena isasi e numea koti al maugofa aligitiga he utene kanu mini huno hama pimini. Hama nepege ya agai kea hefora ki a huhuvi ya hawaja hutageno polo a kefokawa nihai. Huno kena ale hanea ku kege ya yaga aifopo hune atalo mage huno hamapo ye. Tamakaya numea koti tegati fanene mahisa ya na tamakaitmi ya nigi narai ya na omalle. Menea nagaya tamatala Israeli vea ne omina ya vea pi mo hamapo ya hoi huno humuini. Uteno amatalo nogo kanoa anumea koti agi alisaga nehea kanomo nopi uno maine. Ani kanomo agea taitusi ya satusi e. Ani kanomo nona yuta vya mono nomo awate hane. Ani mono note soga kanomo a kalisi pusi ene muki a agaia anaga aine anumea mo fehavi ya amakupi male ya kasogo ya kolini maina ya vya mogamina Polo ahama paige ya jisasi fe havi ya mukupi male ya amemetiti hutageno tina falimatene. Nako kegera anume ya mo ahimo na fi eva yi huno polo fena mage huno hapi mwini. Kole a uka toki ya age huka kea hamane paika o ataro nagaya kai ene mainoe. Maiga hoa nigino nako kano mo ahetino ali havi ya huo o kategaha nigi ya nagai ni veara kasogo ya manikumatera mainai huno humini. Igeno polo a anigumatera nago kafugi sigisi a ikanigi huno anivayapi maineno anumea koti ke hamapi maine. Hamapi yanagi kalio a kaliki kumate kawazagayo. Hui anomu kawavayamo ya hutageno kawazagayno maine a kanafina yuta vayamo ya alitruhu ya polo na atafahu ya yasikano mote ya wale ya magehu ya mohai. Magano mo atagaila lomu vayamo gami kahigi kea atagaino veafe magehu no nehi. Maa hutama numea koti agea alisaga hiho, uno humovenele, uya hai. Ageno polo a kenu na mea hamapaiga e hianagi kalio a mage huno hamapaye. Yuta vaya mogatama anika numo a tusi a kefo kawa hire asina kanarehu na namena mailova hu na maine na havure asinagi tamakaya havige havage nehatagatama agile fe nehagi tamakaitumi kahagi kehe na havinega yanagi anikea oho vigahwe. Tamakaitimi fukohiho, nagaya naa ugafa kema havi ya fena nona haye huno humwini. Ani kea hute no kayeke havi no patila hemane titelele. Hemana titarage ya yuta vya mogami mono no te soka kanomo na sosetenesi na atafahu ya kayeke havi kumamo awate aikoneli ya na kalio a aute yama ai nehuno o agene. Na ama nehayana poro a mukia kanafi ma nema ya afu aganagamina amatareno palsia ene Aquila ene anavareno tipi kalifi haisaga humi ya senikali ya ute ya sili ya ene hui ya polo a anumi ya koti ya ufi ma huroki ya wino kema humina ya fe ayolegefara ga humini. Huteno efesusi uwe yi hute ya polo a yuta vya mogami mono nopi haifarano yuta vya ene huge hevige nehige ya mage hai. Manigumatera ayaya kana misani. Hui ahaya nagi a au. Nehuno amatalano ugahe mage huno he. Anumea koti a haisige nahena hainaga a ete na tamakaitega ega hue. Huno humateteno palisila ene Aquila ene anatareno efesusiti tipi karefi asaga humino elvimine. Sisalia elaviva yi huteno Yerusalem muhaino isasi veane mori furufara hune amateno atiokulvimine. anile ya kana maiteno ne amatareno isasi veane arilokia vai matetere huno arugumate kumate vijatete huno muki akalesia kumate ene faligia kumate ene ute ete humine. Nagora yuta kanomo agea apolosi e kuma e pa ale kasatalia kanogino efesusi uvat i humine. Ani kanu akanare ya huno kia nehavia kanogino maine no anumea koti automafi hanya kia havil ma huno havilini akanue. Apolosi ya anumea mo kia havil ma hulineno aja mukiki huno kanare kawa age ne huno jisasi fena hamapu ya nagi joni ya tima falemetene ya feke havilina gi jisasi agireti falemete kawa fena o havini. Yuta vaja mogomi mono nopi heino toki ya age ke hamane pige ena palisila ene akwila ene havite ena avare ena wa aja mogoni anumaya koti au uwa ya fena moli fatogo huuna aveli mina e. Aveli geno apolosi ya akaya uga he jisasi ya nagaamu ya ajahu ya akaya maine ya jisasi ke mani hevi ya veate avonaka ya mage hai. Apolosi na awaltama furufura hute ho. Huya kaimala geno anile alo uva ihige ya anumia koti kayone ya maalti jisasi fe hevi ya amokupi mali ya amemetiti humine ya vea mogamina ama ya humine. Mukia vea amaufina tokia age kea huno yuta vea mo ya havil ma ohuna ya fene. Huno numea koti automafiti kea hapalilo mapaino. Jisasi ya numea koti ma tauga faaligetiga ehutene akano maine. Huno awopatila hapalilo mapaimine.